gureaz blai. Egin kontu, Manex Agirre.
Festatxoa. Joan zenuda, baina oraindik hor dirau, euskalgintzaz kezka edo interesa dugun jendailaren artean, joan den ekainean jakinek eta ueuk elkarlanean antolatutako festatxoaren arnasak. Festatxoa diot, seguru asko, abstrakziorako aldia igaro eta gero, tabernetan jarraituko zuelako asuntoak. Herri honetan denok ezagutzen dugulako elkar, zoritxarrez, salbuespenik gabe. Baina baita, festatxoa egon zelako bere zentzurik gordinenean ere. Eztabaida, polemika, oso iritzi kontrajarriak. Hiztun polizak orain lauzpabost urte ekarritakoaren mailakoa kasik. Ondo, ondo dago hori. Lepoko torlojodun izakia mugitzen ikusi eta bizirik dago esan zuenaren gorputzaldian jartzen du bat. Bizirik dagoela, alegia. Baduela saltza. Asko izan ziren gogoetak eta ari askotatik egin daiteke tira. Errepasatu nahi duenak, hor du, jakin.eus atarian, lotura multzo polita, argazki, bideo eta osteko erreakzioekin. Hemen bati egingo diot tira. Julen Arixola Leibak aurkeztu zuen, nolabait esan, euskararen bultzatzen lanek azken urteotan izan duten diskurso ofizialaren aurpegi bat. Eta barkatuko ahaldit horrela izendatzea. Esaldi bakarrarekin laburbildu zuen ederki. Nik euskaraz egin nahi diot nire nazio bereko etsaiari ere. Hau da, euskaraz egin nahi nioke adegiko kide bati. Normalizazioaren ikuspegi betikoa da. Dena da normalizatu behar dena. Baita telezaborra, sektak, adegi, eta are guardia zibila ere alde egiten duten arte, behintzat. Hala funtzionatu dugu azken urteotan, edo saiatu gara behintzat. Gero, errealitateak erakutsi du saiakera hankamotz geratu zaigula. Sektak eta adegi normalizatzerik ez dugula lortu, ez eta urrik eman ere. Telezaborrean eman dugu aurrera pauso gehien. Gaia labainkorra da. Euskalgintzan dabilen jende asko dago eraldaketa sozial eta politikoa egiteko asmorik ez duena. Beste askok horixi nahi duelako jarduten du euskalgintzan. Kontua da, euskararen normalkuntzarako estrategia nazional hipotetiko batek ez alditu kontuan hartu behar beste politika batzuetan hain ezagunak eta sarri deskafeinatuak bilakatu diren klausula sozialak. Hau da, egunkari batean emakumearen irudi erabat estereotipatua erakusten duten artikuluak argitaratzen badira, eta jende askok irakurtzen baditu, zertan saiatu behar gara? Egunkari horrek artikulu hori euskaraz argitaratu dezan? Hala egunkari horren lerro editoriala aldatzeko proposatu behar dugu, ahal bada euskaraz, noski. Gauzak linguistikoki bakarrik aldatu behar ditugu? Zer onartu behar dugu, eta zer ez? Ekaineko jardunaldietara itzulita, zer onartu behar genuke euskal estatu balizko batean? Euskal izango dela jakinda. Non dago muga? Kontua ez da, noski, etikaren araberako garbiketa soziala egitea ere. Ondo dagoena, merezi duena, euskaraz. Gainontzekoa, nahi duzuen hizkuntzan, baina euskaraz ez behintzat. Ez gaude mende eta piku atzera egiteko. Baina hor dago asuntoa, ezta? Eta noski horra galdera. Zer egin behar luke euskalgintza deitzen dugunaren jerarkia hiperkonplikatuan azken eskailera mailan dagoen erakunde publiko bateko euskara teknikari batek? Bere buruari dagokion esparruak normalizatzeko lana eman? Zer den begiratu gabe? Ala bere burua, eraldaketa sozial eta politikorako eragile gisa izendatu. Handi uste xamar jarrita. Oraingoz, segi dezala, noizean behin itzulpenak egiten. Lan hori egitea, ustez, euskaraz idazteko kualifikatuta dauden langileen ardura izanagatik ere. Eta aurrera goitze egingo dugu.
gureaz blai. Egin kontu, Manex Agirre.